Ми вийшли в поле, за яким через три версти мали вже бути Шидлівці. Серед пожухлих стерень туди тяглася широченька доріжка, і ми, пам'ятаючи напучення отця Тимофія, сміливо попрямували нею у бік кордону, забувши євангельське застереження, що широка дорога веде до загибелі, хай не завжди до загину, але вона, ця найвидніша дорога, часто зводить людину на манівці. Тож і ми незабаром побачили перед собою велике заболочене озеро, про яке отець Тимофій навіть не згадував. Було тут від чого розгубитися і замулятися, куди нам податися далі, щоб замість Шидлівців не вийти на якийсь мочарі чи ще гірше на прикордонну залогу. Вздовж берега місцями стояли породілі очерети, ще соковито зеленіла осока, далі праворуч темнів вільшаник, і я ще не встиг до нього приглянутися, як гримнув постріл, і над озером знялася сполохана зграя диких качок. Мушу зізнатися, серце моє теж стрепенулося, бо той постріл не віщував нам нічого доброго. Ну от, з вільшаника вискочило два вершники і легкою риссю потрюхикали в наш бік. Коли під'їхали один із них, він тримав у руці закривавленого крижня, спитав сердито: «Куда йдете?» «У Шидлівці», – сказав я, – «дитину несемо до доктора». «У Шидлівці?» – він здивовано позирнув на свого напарника. «По-моєму, он заврався. Кажеться, ми поймали шпіонов». Але з другим червоноармійцем нам поталанило. Це був понурий, проте нелихий хлопчина, мабуть, із кубанських козаків, бо за його сумними вусами і журливим поглядом ще вгадувалася людська душа. До того ж, кубанець і говорив по-нашому. «А кого ви знаєте в Шидлівцях?» – спитав він. «Кого?» – я думав, як тут краще влучити у масть, але вигадувати щось своє було небезпечно. «Нечипора Петриченка знаємо, і жінку його Марусю. Це ж вона поведе нас до доктора». «То вам до Петриченків треба», – зрадів чогось кубанець. «А чого ж ви забрели в цю глушину, як Шидлівці онде?» – показав він рукою лівобіч від озера. «Такий гак обігнули». «Ну ж, да, завела», – сказав я. «Ми знаємо, де Шидлівці, але завернули до озера пошукати татарського зілля. Його корінь є добрими ліками». «Он як», – кивнув кубанець. Хоч, здається, не дуже повірив у ту побрехеньку. Трохи соромлячись, він натякнув, що можна задобрити і його напарника, якщо в нас знайдеться трохи якогось харчу, бо їх тут геть заморили голодом. Дійшло вже до того, що, ви самі бачите, качок стріляємо, хоч не годиться на кордоні стріляти з нічев'я. Тіна дістала зі своєї шальки дві хлібини і одну рибу. Себто дала їм два коржі і оселедця. І кубанець показав нам, як іти далі. Отак на ті верби, а там буде межа, яка й приведе нас до села. Вони мерщій подалися до вільшаника наминати коржі й оселедця, а ми пішли понад озером шукати межову стежину, яка справді ще до смерку привела нас у Шидлівці, що лежали уздовж збруча. Там тої річечки заєць перешкочить, а скільки про неї я наслухався, скільки думок передумав, і ось вона, тасьма холодної води, що розітнула в країну і стала кордоном. Та ми, не оглядаючись, вийшли на царину і побачили хату, під червоною бляхою, де біля воріт, як і попереджав нас отець Тимофій, стояв гурт червоноармійців, і навіть на перелазі сиділо двоє з рушницями, а побачивши, що ми намірилися зайти на подвір'я, вони чемно розступилися в різні боки, і ми безпечно пішли прямо до хати. Постукали в двері, та ніхто не відгукнувся, ніби там було порожньо. Ми вступили до сіней і ще раз постукали, а тоді вже зайшли до хати і побачили на ліжку під грубою підстаркуватого сивого чоловіка. Це й був Нечипір Петриченко, який через тяжку недугу давно впав на ноги. Великий статурою і широкий у кості, він мав довге волосся і сиву аж білу бороду, видно, не так літа, як лежання зробили з нього діда. «Ми до вас від отця Тимофія з Дунаївців», – сказав я, привітавшись. Нечипір Петриченко кивнув, але нічого не став розпитувати. Я сам пояснив, що ми йдемо з дитиною на той бік до лікаря. Він показав очима на лаву, мовляв, сідайте, і я вже подумав, що йому потягло й мову, проте він таки обізвався. «Маруся скоро прийде», – сказав він, і втупився в стелю з таким виразом обличчя, ніби його вже ніщо не цікавило в цьому світі, і не тому, що все було байдуже, а через те, що він знав усе наперед, як воно є і як буде. Ми розмістилися на широкій лаві під стіною. Ярко завовтузився і стиха захлипав, набридло йому ціпеніти зігнутим у своїй шанці. Тіна взяла його, щоб тут таки на ослоні переповити, але Нечипір Петриченко показав рукою на двері до кухні, де топилася лежанка. Тіна вийшла туди з дитиною, а я зостався наодинці з цим мовчазним чоловіком, біля якого і сам мусив мовчати. Але й сидіти пнем було ніякого, через те я зрадів, коли до хати нарешті зайшла метка привітна з лиця молодиця і ще з порога сказала, що її вже попередили про наш прихід. Неважко було здогадатися, хто її сповістив, бо Маруся тримала в руці забитого крижня. Попросили обпатрати, але видно було, що вона рада приходькам, хоча і не мала чим їх приймати, є лише кисле молоко. Щоправда, коли ми виклали ще два коржі й оселедця, Маруся швиденько зварила бульбу в лушпайках, і ми сподобилися на добру вечерю. Нечипір Петриченко звівся в ліжку, підмостив під спину подушку і попросив собі риб'ячу голову, причому захрумкав нею так смачно, що і мені той оселедець видався за невід'яку лакомину. Потім Нечипір дістав з-під подушки рушничка і, втершись гарненько, раптом заговорив. «Якби я годен був ходити, то теж пішов би до того доктора, та вже й не вертався б». «А то, – сказала Маруся, – сам лежиш і мене тут тримаєш на прив'язі. Пів великої України перевела на той бік, а сама мушу москалям качки скупти». Вона сердито кинула крижня в казан, облила його окропом і заходилася патрати. «Най би вони тебе менше скубли», – вколов її Петриченко. «О, починається», – незлостиво огризнулася Маруся. «Цілий день мовчить, а тоді починає. Хіба то я їх сюди накликала, та мусиш як боляці годити, коли вже стала перевідницею». Вона доскубла качку і вийшла з нею на двір, а повернулася з оберемком соломи, яку розстелила в кутку на долівці, і сказала, що тут спатиме пан, мама з дитиною переночують на теплій лежанці. Сама ж вона полізе на піч, Маруся казала, на п'єцу. Та й так перележимо, бо вона розбудить нас уночі. Я й справді не переспав, а тільки перележав на тій солом'яній постелі, бо який Міг бути сон, коли наближалася вирішальна хвилина. Пан чи пропав, чи не виведе нас ця бідова Маруся прямо на тих, що полюють тут, не лише на диких качок. Крім того, мені бракувало під боком моєї солодкої пташки, з якою я вже звик засинати, і не було для мене більшого щастя, ніж відчувати її біля себе, куйовдити тінине волосся доти, поки вона не засне. Тіна любила саме так засинати, і я був певен, що зараз їй теж не спиться, що вона дивиться в ніч, углядається в темряву завтрашнього дня, та хіба ж тільки завтрашнього. Могильна тиша стояла в хаті Петриченків, ота спресована, здавлена тиша, яка тисне тобі на скроні, муліє в тім'я і відганяє сон дужче за будь-який гомін. Та ось серед ночі я раптом почув приглушений голос, що линув згорі. «Чого непокоїться твій дух, чоловіче? Сміливо йди через воду і не озирайся, бо і тут, і там є земля твоя». То говорив Петриченко, який, виявляється, теж не спав. Я не знав, що йому відповісти, і не відав, чи потрібна йому та моя відповідь, але трохи помовчавши, все-таки відказав: «Земля наша, а край чужий. До того ж, я бачу, тут багато червоних стережуть перехід». «Є серед них і зговірливі», – сказав Петриченко. «Покажи тільки гроші чи харч. Якщо вже Маруся береться до діла, то знаєш, що робить. Спіть».